Kun sagale America ra galgala galgala sa'ati lama folakka da masaditti radio ni da fi television ratan sini dihatu qopya fan oromoti Institutin fayya hawasa Ethiopia virus influenza qufati fi covid 19 baballacha dufu beksisera kanaratti gabasa qamu kunni bitta qarshi Ethiopia yeroda yerotti gadi qufati jira kuni ibansa mal fakkata kanaratti le qopi ogessota mari achise gara boda dihesina qopin torbani dren democracies wan harraf qamu kesei akamoltan kabajamtota dawwottota fakkefatota kenya ani tigistu gammeti Odu ammanu dhaqqabeen qondaaltonni olaanoo mootummaa Itoophiyaa TV bakka bu'oonni adda bilisummaa ummata Tigraay waligaltee nagaa sadaasa darbe Afrikaa kibbaatti mallatteeffamerratti mari'achuudhaaf Keeniyaatti walgahaati jiran. Hooggantoonni kun waligaltee nagaa ji'a darbe mallattaahee hojiitti hiikuudhaaf egaa yeroodha yerootti walgahaa turuun isaanii yaadatama. Waan itti aanu egaa hordofnee ansi biraan geenyu ta'a amma oduu kaaniif garaba faqaaduu moradaa dabarra.
Akkamultani ordotota sagale Amerika saganta afan oromo oduwan galgala kanaf kamnu kunoti. Sababa wal waransa taasifama turen kankae, dabbilen tajajila fayya wammi damanif, nanno bulchinsa afar kesatti ukumni gifrati fibusa, baballacha jirachu isa jiratoni ipsani jiru. Biron fayyana nichaga masatin, lukubichato anno jala olchud afi akka ujjacha jiru, VOA dafi ipsu isa, masfina rage gabase jira. Tajajila wan fayya kan andura turani wammi dani rakakabefi, fedi jirato tagutun danda amu batusim, amma danda ametti ibe gifrati fit ukuba busato achuudhaa fi tajaajilli talaallii fi raabsi agoobaraa taasifamaa akka jiru biiroon fayyaa naannichaa ibsee jira. Naannoo Affaar keessatti jiraata naannoo bara Haayilee kan ta'an obbo Saadii Huseen badiinsa wal waraansi irra geessisirraa akka dandamatu gargaarsi kennamaafii jiru akka gahaa hin taane sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa Oochaan ibsa guyyaa 4 dura baaseen bakkeewwan wal waraansa jira turan kan naannoo Amaaraatii fi naannoo Affaar keessatti gargaarsa deebisanii dhaabuu gochaa akka jiru ibsuu isaatii fi namootan gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran hunda gargaaruudhaafi hanqinni gargaarsaa akka jiru ibsuun isaa gabaasameera. Karoorri pirezidaanti United States gargaarsa dhibee HIV AIDS fi taasisaa ture karaa qorannootii fi gorsaatiin akka itti fufu Itoophiyaatti qindeessituun karooricha VOA'tti himanii jiru. Qindeessituun karoorichaa Emil Ruangawa haasaa gabaasaa VOA mallaskaachoo ammaa waliin taasisaniin akka jedhanitti yemmuu dhibeen koroonaa uumamee jiru kanatti United States gargaarsa sana itti fuftus dhibeen koroonaa gargaarsicha irratti dhiibbaa akka uume ibsanii jiru. Bulchiinsi Baayiden gargaarsa dhibee HIV AIDS'tiin walqabate kanaan bara 2023 itti fufuudhaaf qarshii doolaara biiliyoonii 7 fi qabxii 4 kan gaafate yemmuu ta'u gargaarsi kun amma ammaatti lubbuu namootaan biiliyoonii 21 baraaruu isaa hoogganaan dhukkuboota dadarboo mootummaa United States Anthony Fauci dhiyeenya kana ibsuu isaanii mallaskaachuu ammaa gabaasee jira. Xiyyaarri jalqabaa loltoota mootummaa Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjii irra turan fe'e magaala Moqaadishoo buufata xiyyaaraa addunyaa adeen addee qubachuu isaa ministeerri ittisaa Somaaliyaa ibsanii jiru. Ministeerri ittisaa Somaaliyaa Abdulqaadir Mahammad Nuur sochiin loltoota 1,000 lakkaawaman kaasuu guyyoota dhihoo keessatti akka xumuramuu fi loltoonni kun biyyatti deebi'uudhaan lola mootummaan isaanii gurmuu hidhattoota Al-Shabaab irratti taasisaa jiru akka jabeessan VOA afaan Somaaliyaatti himanii jiru. Loltoonni Somaaliyaa yeroo jalqabaa leenjiidhaa fi kan Eertiraa seenan hagayya bara 2019 yemmuu ta'u leenjii waraana lafoo addaa leenjii humna galaanaa fi humna qilleensaa fudhachuun isaanii gabaasamee jira. Loltoonni Somaaliyaa 1,167 Eertiraa keessatti leenjii fudhachaa akka jiran VOA'tti kutaan afaan Somaaliyaa maddeewwan adda addaa waabeeffachuudhaan gabaasee jira. Bara 2007 kaasee yeroo ammaa Somaaliyaa keessatti hojii nagaa kabachiisuu irratti bobba'ee kan jiru waraanni ergama ce'umsa Somaaliyaa kan gamtaa Afrikaa jalatti gurmaa'e dirqamni isaa ji'a muddee bara 2024 akka raawwatu gabaasameera.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Erga wal waransi Raashaa jalqabame asii yeroo jalqabaatiif Yuunaayitid Isteetsiin daawwachuudhaaf akka jiran pirezidaantiin Yuukireen Voloodimir Zelenskii roobii har'aa fuula Tiwiitarii isaanii irratti erga ibsanii booda aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteets pirezidaant Baayden Zelenskiidhaaf akka affeerraa dhiyeessanii beeksisanii jiru. Kaayyoon daawwannaa isaanii humna ittisa Yuukireen jabeessuu irratti mari'achuudhaaf akka ta'e Zelenskiin yemmuu ibsan aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteets gama isaaniitiin mariin pirezidaantiin Yuukireen dhimma tarsiimoo amma dirree waraanaatti gadi fageenya qabu irratti akka ta'e ibsaniiru. Pirezidaantiin Yuukireen mana maree bakka bu'ootaa yookiin koongireesii Yuunaayitid Isteets irratti akka haasaa taasisan affeeramuu isaanii afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Naansii Peeloosii xalayaadhaan miseensota mana maree paartii lammanii beeksisuu isaanii aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteets ibsanii jiru. Akka aangawoonni kun jedhanitti pirezidaant Baayden akka Yuukireen dirree waraanaatti aangoo jabaa qabaattu gargaaruu malee akka Raashaa wajjiniin marii taasiftu dhiibbaa akka hin goone himaniiru. Zelenskiin akka biyyi isaanii haleellaa misaa'ila Raashaa ofirraa qolachuu dandeessu Yuunaayitid Isteets gargaarsa ittisa misaa'ilaa akka taasiftuufi gaafachaa jiraachuun isaanii ni beekama. Baatirii misaa'ila Yuunaayitid Isteets Paatriyoot jedhamu dabalatee gargaarsi waraanaa haaraan daawwannaa kana irratti akka ifa ta'u aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteets ibsanii jiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayden ji'a waggaa haaraa dhufu keessa walga'ii hoggantoota biyyoottan Ameerikaa kaabaa irratti hirmaachuudhaaf akka gara Meeksikootti imalan masaraa waayit haawus irraa ibsi ba'ee beeksisee jira. Masaraa waayit haawusitti dubbii himaa nageenya biyyaalessaa kan ta'an Joon Karbii akka jedhanitti pirezidaantii Baayden walga'ii amajjii 9:10 bara 2023 taasifamuuf karoorfame irratti pirezidaantii Meeksikoo Maanu'eel Loppeez Obraadoo fi muummicha ministeeraa Kaanaadaa Jastiin Truudoo waliin dhimma tasgabbii diinagdee nageenyaa fi godaantotaa dabalatee dhimmoottan waloo irratti marii taasisu. Walga'ii biyyoottan ollaa sadanii barreen gaddaa kan keessummeessite Waashingtoniin yemmuu taatu Meeksikoon isa baranaa ji'a darbe akka keessummeessitu ibsitus Yuunaayitid Isteets irraa deebiin waan hin argamnee fi bara haaraatti achi suquunsaa beekameera. Kaanaadaan fi Yuunaayitid Isteets waliigaltee gabaa walabaa biyyoottan sadan gidduutti taasifameen ala dhaabbata humna ibsaa yookaan inerjii kan qabeenya mootummaa Meeksikoo ta'ee fi gargaarsa addaa taasisaa jirti. Kun immoo kaampaanonni biyyoottan lammanii akka walabaan hin dorgomne taasisa jechuudhaan komii isaanii Meeksikoo irratti akka dhiyeessan gabaasameera. Imalli pirezidaantii Yuunaayitid Isteets gara Meeksikootti taasisuudhaaf karoorfataniin yemmuu Yuunaayitid Isteets fi Meeksikoon sababa lakkoofsa godaantotaatiin walqabate haala yaaddessaa ta'e keessa jiranitti akka ta'e ibsameera. Manni murtii muummee Yuunaayitid Isteets wixata dheengaddaa murtoo dabarseen seerri godaantota seeraan ala karaa Meeksikoo Yuunaayitid Isteetsiin seenan dirqamaan gara dhufanitti akka deebi'an taasisu inni bara pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp ba'e akka hojiirra hin oollee beeksisee jira. Bakka bu'oonni kutaalee Yuunaayitid Isteets 19 kan gara kibba biyyattiitti argamanu seerri suni akka itti fufu waan barbaadaniif tarkaanfii mana murtichaatti akka hin gammanne ibsuun isaanii beekameera. Mootummaan Taalibaanii kan Afgaanistaaniin bulchaa jiru ajaja kenneen ijoolleewwan durbaa biyyatti akka yuunivarsiitii seenanii hin baranne dorkamanii jiru. Mootummaan Taalibaanii qibxata kaleessaa ibsa kenneen amma beeksisni biraa kennamutti yuunivarsiitonnii fi mannoottan barnootaa olaanaa biyyattii keessa jiranii barattoota dubartoota ta'anii fi cufaa ta'uu isaanii erga ibsee booda roobii har'aa ganama ijoolleewwan durbaa gara yuunivarsiitota adda addaatti deemanii akka mooraa keessa hin seenne humnoottan nageenyaatiin dhorkamuun isaanii gabaasameera. Magaalaa guddittii biyyattii Kaabul keessatti yuunivarsiitii argamu fuulduratti barattoonni hedduun walhammatanii boo'aa akka turan namoottan ijaan argan kan ibsan yemmuu ta'u barattuun barumsa ishee kan yuunivarsiitii isa waggaa xumuraarra jirtuu fi eenyummaan ishee akka hin beekamne kan gaafatte tokko yemmuu VOA'tti himtu waa'ee dhorkichaa baruudhaaf yemmuu har'a ganama as dhufnu loltoonni Taalibaan hedduun balbala yuunivarsiitii irra dhaabbatanii ijoolleewwan durbaa deebisaa turanii jetteetti. Biyya ollaa Afgaanistaanii fi deeggartuu bulchiinsa Taalibaan kan taate Paakistaan mootummaan Taalibaan murtoo isaa kana akka irra deebi'ee ilaalu kan gaafatte yemmuu ta'u barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres ijoollee durbaa barnoota olaanaa irraa dhorkuun mirga walqixxummaa cabsuu qofa ittuu hin ta'in egeree biyyattii irratti balaa guddaa qaba jechuu isaanii dubbiimaan isaanii qibxata kaleessaa ibsaniiru. Mootummaan Taalibaan dubartoonni akka sochii diinagdee biyyattii irratti hin hirmaanne taasisuu isaatiin biyyattiin waggaatti doolaara biiliyoonii 1 dhabaa akka jirtu kan ibsan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken lammiilee isaa walakkeessa gara boodaatti dhiibee biyyi guddate hin jiru jechuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenyaa oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Siyada chisuda kopin Kenya radio ni daf televizhini malesega karami diale hawasummati fi marsari TV afan oromo ratti kallatti dandarbaati dihadda yada kesanis nubrangaha wana futtichena. Institutin fayyaa hawaasa Itiyoophiyaa akka ibsetti vaayirasiin influenzaa utaalonii fi COVID-19 saffisaan dabalaati jiran. Torbanoota jahan darban keessatti qofa tamsa'inni COVID-19 dachaadhaan dabaluu daayirektariin olaanaan instituutichaa Dr. Masaay Hayiluu sagalee Ameerikaatti himaniiru haalli dhibee utaalloo amma mul'achaa jirus hamaa ta'uudhaan namoonni qabamanii fayyan an dubbatanii Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Jiraattu magaalaa Finfinnee kan ta'an aadde Hirut Baamlaak erga dhukkubsachuu eegalanii ji'a tokkoo fi torbaan tokko ta'uu himan. Aadde Hirut utaalloon amma isaan qabee jiru kan yeroo biraa caalaa cimaa ta'uu dubbatan. Dhaabbata fayyaa deemanis yaalamu isaanii sagalee Ameerikaa himaniiru.
Samoonni yaaziin gunfaan illee yakka gunfaan illee yes miyaragoo yemma qorataatsaa masnaxas. እንደገና ትኩሳት የማምጣትና ብርድብርድ የማለስ ስሜት አለው ራስ ምታቱ ኃይለኛ ነው
ኡታሎን ትበነነቀበ ከየሮ ካኒራ አደዳ ወንቴ አደታይሱሞ ቃመነ ጨጨብሳ ናጥፈቺሳ ቃመኮነ ሆይሳ አልተኮተኮሞ ነቆርሲሳ መታቦውንሳ ሞባይል ፋታ ከሱማ ዩሮ ዲለላ ነማጥፈቺሳ ነማሆለቺሳ ኡታሎንኩን ካንድራኒራ አዳ የሮ እዱ ኡታሎን ነቀበ ገሩኩን አደዳዋን እንጀዴፊ ዱራን ጅጅምብለ ሻይዳን ዱግኔ ሎሚዳንስ ዱግኔ ደማንስ ዮዱግኔ በተልመትኑ ዲሰቱሬ ካነሁንዱማ ጎዴ ገሩማ ኡታሎንኩን ነትን ፎዮፍኒ የሮዴራ ደከነረቱሬ ጀቶኮፊ ቶርባንቶኮ ተኤራ ማነያላስ ዴሜራ ቆርቸናፍ ክንደኒሩ ጥቆማን ጀዱ ኤርጋሲ አማ ማነከሰትን ኦፍኩኑን ሳጅራ ኡታሎ ደጀ me kansal patima mumitikun hama da baye jiran adde herot diyenya kan magalaf nfinne akasmas kutale biyetti garagara kesset ukuba utallo kan qufa fakkatun namote heddun qawmu sanit kan dubbatamu diben utallo fakkatu kun covid 19 damo kambrati jechun director institute fayya hawasa ethiopia dr masaay hayiluu gafanneera
ተክፈቱ ከተከሰተን ጊዜ ጀምሮ የተጠረሰተን ኢንስቲትዩት ዴራቪ የኢንፍሉዌንዛ ላቦራቶሪ የቅኝት ስራዎችን እየሰራ ነው ይገኛው።
እርግጠኛን ኩን ሙደት ይገለ ኢንስቲትዩቲ ፈያዋሳ ኢትዮጵያ ላቦራቶሪን ኩታን ቆረኖ ኢንፍሉዌንዛ በያሊሳውር ዶፊታይሱን ቆረኖ ታሳጅራ ነሞተ መለተነ ከሲረት ሙለቲ ገረድ አብሌ ፈያዱፈን ፍሪሳኒቲን ወረሳውም ደክነን ይፍቆረኖን ታስፈሜፊ ቧንሳ ቫይረስን ኢንፍሉዌንዛ ፍታሎ በልናን ጅራቹ ብረጋሜ ጅራ የሮባዬ ቫይረስን ኩን ወክቲ ሮውን ሮባቱሬ ገረት ሙራት ዴሙ ደከንከው ከምበረደር ቤወሊን ወልሙ ፈጋቱ የሮባዬ ኒሙደታ
ቶርባ ሙራሳን አሲት ረጋን ጉያ ጉያዳን ዋይ ኮቪድ 19 ኢላል ሱዳን ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ፊ ሚኒስቴር ፈያ ረባሃጅሩ አከ አገርሲሱ የሮ ሙራሳ ኬሰት ለኮፍስ ነሞተ ኮቪድ 19 ሊንቃማኒ ደቻዳን ደበላ ጅራቹ ሳቲ ዶክተር መሳይ ተሰምሰይን ቫይረስ ቻ ደበላ ዱፌራ ሐዋስንስ ኦፌ ገኑ በርባችሱ አከ ጎዳማኒ ሮም
የኮቪድ ምልክቶች አለ እንዴ? ኮቪድ የመጨመር አዝማሚያ ያሳያልና ዋናው ምንድነው ምልክቶቹ ተነሳሳይነት አላቸው ኮቪድን የጉንፋን አይነት ምልክት ስላለው
መለቱን ኮቪድ ጅራ ለኮፕስ ነውተ ኮቪድን ቀመኒስ ተብላ ጅራ መለቱን ቫይረስ ይከናውል ፈካታ ከናፍ ነሞኒ መለቱን ኩን ረተርገሜ ገረድ አብሌ ፈያዴሙን ቆረኖ ኮቪድ ታሲሱ ቀቡ ፈያነ ሞተ ብሮ ኤጉ ፈሞ አከነ ምብራት እንደበረፍ ኦፌ ከኖ ታሲሱን በርባይሳዳ የሮ ቆረኖ ናደይን ባኒቴስ ታሎኒስ ዲቬደ ደርቦ ኬሳ ተቆዋን ዴፍ ኡፌክኖ ታይሱን ድርቀማ ነምኒ ከሚዩ መለቶ ታሎ ከነይሮ ኦፍረተርጉ ገረድ አብሌ ፈያዴሙን ቆረተሙ ቀባ ኮቪድ ደሞ ሚቲ ከንጀሩ ለኮፕሲ ነሞተ ኮቪድ ቁደሰገሊን ቀማጅረኒ ትሩበን ጃ አሲቲ ደቻ እንደበላጅራ ከናፍ ከንተላሊ ጥሰ ኮቪድን ፍረነስ ኮቪድ በደረጀቹን ደገና ኬሳ በውቀቡ አምስት ተላሊን ጥሳ ኮቪድ ሊሳንከ ነማጅራ ፍረቹን በርባጭሳዳ ነሞኒ ቫይረስ ይውታሎ ኢንፍሉዌንዛ ተ ኮቪድ ቁደሰገሊን ቀመን አብሌ ፈያ ደቁን ብረቲ ቡቆና ጋታሹ አንገላ ባይናን ፍረቹ ፍቆርቾ ጌሰ ፈያቲን ከነሜ ፈየደሙን በርባጭሳዳ ነሞተ ብሮፍ ኤገኖታሽ ሱራፍ ጀቻ
ዶክተር መሳይ ተደበሉዳን ኡመን ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛስ ተኡታሉ አከስመስ ኮቪድ-19 ደደርቦተ ኡሳኒ ሁበቴ ነሞተ ብሮት አከንደ በሬፍ ኦፌገኖ እትሰረት ታይሱ ቀባጅቹን ሁበቺሰኒ ተተምዘኢን ኮቪድ-19 ሐምብሱዳፍ ተላሊን እትተ ኮቪድ-19 ዳብሌ ፈያ ሁንደኬ ስትከነማቱር እትፉፌጅራዋንቴፍ ገርዳብሌ ፈያ የኝ ተርገሙ ዴሙዳን ነምን ተላሊ ከነካናን ረሂም ፍራኒ አከስመስ ተላሊ ጉቱ ተይሂም ፍራኒ አከፍራቱ ኢብሰኒ ጅሮም ገባ ሰገሊ አሜሪካቲፍ ጻ ዳምዶ ፍንፍኔራ አንዳውቻፍ አጊፈቻ ጅርታን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ዋናፈትጨን ሁምኒ ቢታ ቀርሺ ኢትዮጵያ የሮዳ የሮቲ ገዲ ኩፋቲ ጅራ ሃል ኩኑ ቃለ እንሰገቲ ወሊን ሂደ ተቀባቱ ስለሚሌ ሄዱን ይዩማ ከሰቲ ኩፋጅራቹ ሳኒቲ ዲነግደን ቢያስ ሚጣማጅራቹ አንዱበተን ዩኒቨርሲቲ አዳማቲ በርሲሳ በርኖታ ዲነግደን ታን ዶክተር ኢታና አየሩ ሃል ሞል ፈካቱን ቃለ እንሰን ወልቀበቴ ገቲን ቢታ ቀርሺ ቢየቲ ገዲ ኩፉን ነሞታ ገሊዳ አባታ ቀበል ሚዳ ከጅሩ አንዱበተኒ ኦጌሲድ ኢመዲነግዴ ብራና ዱብስኔ ዶክተር ብርሃኑ አለሙ ከራሳኒቲን ሁምኒ ቢታ ቀርሺ ኩን ወሊቲ አኔ አከስቲ ገዲቡአ ሆዴ ሜዲነግዴ ቢያ ዋሚዱፍ ሞቱማን ኢማም መተማለቃቲን ደፌ ፍሩ አከቀቡ አከከቺሰኒ ኦጌይ ከነለማን ገልሞዳዊት ትዱብስኔ
ረጋን ግዱ ገለሰ ስታቲክስ ሲሞቱማ ኢትዮጵያ ከጀዱቲ ወሊገላናመስ ቃላዊን ሲገቲብ የቲኬሳ ድብንታ ሰዱሚሽን ረጃጅጅራ ኩኒፊ ኩነን ካንደበለቴ ሰበቦቶም ንብታ ቀርሺ ቢየቲ ኩፋጅራቹ ወረብሰኒ ጀዱ ኦጌይንዲ ነግዴ ዶክተር ኢታና አየሩ ዩኒቨርሲቲ አዳማቲ በርሲሳ በርኖተዲ ነግዴቲ ወንኩን ከሙለቱ ተቆፋ የሮሞቱማን አለርጊዮ ምሻብየቲ ጀጀቤ ሶቪያዱ ለማፋን ሰበበ ቃላ እንሳፊ ሰደፋናሞ በላኑ ማማፊ ነምቱልቼ የሮብየ ተኮከ ሰትሙደቱ ዳጀዱ
አለብየ ከኛና ላለ ተኮሳ ቁፋኑቱን ታይን ሰደንሳ ካናቱ አንተ ሲዴ ሞቱማን ለርግሞቱማን ለፊሳ ከጀሮ ማሊን በሩድ አንደኛው ጀጤ ዶላራ ሰደም ይወይቲ ካሲ ግራሽን ተማ ተካት ዲቫሉቲ ጎዴ ሁዴዴ ዮ ዲቫሉቲ ተውዩ ማልጀቹ ቀርሽን ከኛ ዋንተ ኮቢቱን ደንደው ላፋጅራ ጀቹ ኮዳን ተኮ ዶላራ ተኮ አንተ ድብቶ ኦጋለ መልባስ ብሪ ሰደማን ቢታ አማ ጋሩ ሜታውቱ ሸንታሚ ለመከፈሉ ቀብዶ ሜሻ ሰነረጋችሁ ፈለ ሶ ብሪ ድደሚ ወይ አራ ዲቫሉሽን ይፍዴ ታጅ ቻላም ጋሩ ዲቫሉሽን እኮ ኤፌክቲቭሊ ከምን ይረዛት ተውጀሱ በንጠው ዋንታ ብራግራችን እንደንዳ ጋሩ አከብያ ሲኛ ሲሰት ዋንታ ሁንዱማ በያ አላቴ ገሹፊ ኢንፍሌሽን ይፍዴ ዶ ኢንፍሌሽን ለማፋን ፕሮዳክሽን ባይ እንጀሮ መጣከናት ሰደፋ ከምን ስፔስኑ ለ ማን እንደ ናቹራል ሶርስ ዲዛስተር ይወጣኝ ዲያተነ ከሳ ድራውት እንጅራ ኦራንታ ትሬከነ ያደረገራ ለታከነ እንጅራ ገና ወሊ ከነ እንጅራ ዋንተ ቺከሰ ፕሮዳክሽን አባቻ ገረም ዋንተ ቢያከነ ከሳ ቶክቲ ንፈጀነ ዱባቹ እንደንደኝ ፈደንሳ ኩን ኮምባይንዲ ወሬቲ አግራቪቲ ጉድ
ሃሊ ኩን ገሩ ጅራቶ ተብያቲ ፊ ዲነግዴ ቢያስ ባዬ ሚዳ አከው ጌስ ዲነግዴ ኩን ጀረነቲ
ዲፓኒ ተቦማ ስፔሻሊ ደሞ ፊክስ ዲንካም ወረርደቱ ካና ኢንካም ኬስ ኢንፍሌሽን ሰናጅን ወን ደሞ ገቲ ወን ከኑሮ ጅራታ ካናጅን ቺንቺን ተወቴ ዋንታ ቲኛቱ አማሰና እንደደረሱ ቃብዶ አጀቹ ሴቪንግ ወደ ደናጅ ትልፈት ሴቪንግ ወደ ባንክ ኬስ ሴቪንግ ወጭ መንደስ ባንክ ኬስ ሴቪንግ ወደ የቹኒ አራ ብሪ ፐርሰንት ተርባሲ ከፈለ ባንክ ወለዲ ኩንሞ ገቲ ጉደቻ ጅሮ ጅኖ ተላልተ ኢንፍሌሽን ከን ቲን ጉደቻ ጅሮ ሰደም ይሻኒ ሰደም ይላማ ገሩ ካንሲ ከፈለሙ ፐርሰንት ተርባ ኔጌቲቭ ኬስ ጅርታጆ ጅራት መካከናፍ ማለቶች ፍቃድ ኡመን ብሪ ካው እንደንዶ ባንክ ይሰን ካው ማል ረካው ፍቃድዳ አሰት ይረካው ፍቃድ ማነቢታ መኪና ቢታ ገቲ ማናፍ ገቲ መኪናው ጋለ ማናከ ይሰጥላለ ዳብሊ ደበለ አገርቲ መካከናፊ አሰቲን ቀበተንም ይማለ ካሽን ቀበት ማልጂሹ ረኩን ሲቪኒ ገዲቦ ገዲቦ አጂቹን ባንኪን ከሰማገር ካሽን እንጂሩ ባንኪን ብሪፊ ገንሊ እሱን ቀቡ ይንካን ለቄሱን ቀቡ ተይሙ አከሚን ፕሮዲዩሲ ወነረን ፕሮዳክሽን ገዲረሳ ገዲረሳ ደ ፕሮዳክሽን ገዲረተ ጂቹን ከኛን ይቀቡ ለቡ እንደንደኝ ዳት ኢዝ ዋይ ካረንትሊ ኦጋለ ፉለድሮኮ ፖቨርቲ ሬቲንግ ካንጀረሙ ኢትዮጵያ ከሰተ ዲደም ያፎርቱረ አማሶደ ማገለየ ዮካን አንፉፍኔ አፎርታ ማገሉ ደንስ ይቸረውን ሚሊዮን ኩራኒ ሙሊዮን ድደም ጋጋኒ እየሰ ታዲማ ጀቱ agartee kunimmoo miidhaa guddaa fida biyyaatti.
Dr. Ittaanaan keessumaa warri qabeenya dhaabbataa irratti maallaqa kuufachaa jiru oomisha dabalataa kan fidu waan hin taanee fi wanti kun akkanaan itti fufnaani eegar baankileen biyyattii maallaqa sochoosan dhabuu malu jechaan erga akeekkachiisanii booda warri maallaqa qabus otoo oomisha oomishuu irratti bobba'ee ofis biyyas fayyadee gaariidha jedhan. Dr. Biraanuu Alamuusii ogeessa dinagdeeti. Yaada Dr. Ittaanaan dubbatanitti dabalata wanni kun yeroon to'atamuu qabaa jechaan VOA'tti himan.
Mootummaan meeshaa lama of harkaa qaba dinagdee bilisaa keessatti poolisii baajataa fi poolisii maallaqaa jedhama. Kanaan kan inni to'achuu danda'u uumamumaan gatiin dabalatuma deema. Garuu gaafa hamma malee ta'e gaafatti fuhiinsaan dheerate jedheedha. Dhiibbaasaa to'annoon kan itti galamuun irra jiru. Kanaafi to'achuudhaaf ka'umsa isaa addaan baasutu barbaachisaadha jechuudha. Akkuma dura deemsa ka'umsi gara qabxiiwwan afuriinsii taate gaafa fedhii mi'a tokko baay'ee ol guddatu. Gaabbiin dhiyeessii fi fedhii baay'ee bal'aa gaafa ta'u. Uummanni isa kanaa maal inni gaafa akkas ta'u oomishnaa fi oomishtummaa ol guddisuutu akka furmaataa ta'uu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo galtee oomishaalee biyya alaa keessaa biyya keessatti bakka buusuu daldala seeraan alaa to'achuu sun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraan immoo dorgomtoonni baay'een yookiin immoo dhiyeessitoonni baay'een akka jiraatan industiriiwwan xixiqqoon akka gurguddatan gochuun baay'ee barbaachisaadha. To'annoon oomishaalee immoo akka jiraatu biyyoota gurguddatan kana keessatti olaan gatiin ittiin gurguramu meeshicha irratti laxxafamee jira. To'annoon akkasiisun illee gara biyya keenyaatti yeroo dhufe qaala'insa gatii kana amma ta'e to'achuu hin danda'amaa kan jedhudha.
Yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaa barnoota dinagdee kata'an Dr. Ittaanaanis yaada furmaataa dabalataa yoo kennan akkas jedhu.
Kontiraakshinarii moonitaarii poolisii kan jedhamu jira. Isa fayyadamuuf dirqama mootummaan jechuun qarshiisa gabaa keessa bahee kan baankii ala bahee kana sassaabee baankiitti deebisuuf qaba. Baankiitti deebi'ee jechuun qarshiin kun akka jaallatee alaa filootiin godhu pilaas demoo. Maaliif ba'uuf qaba qarshiin kun baankota financial institutionoota kun maal ammasaa isaan amma profitiif hojjetu. So profit isa guddaa isaaf kennuuf kennan garuu gavarmentiin poolisii baase baankiin eenyuun faayinaansii kennuuf qaba eenyuun faayinaansii gochuu qaba eenyuun deeggaruu qaba kan jedhu baasuuf qaba.
Dr. Ittaanaan humna bittaa qarshii akkas kufaa deemu dhaabanii bakkatti deebisuun yeroo dheeraa kan fudhatu ta'us yaada VOA'tiif kennan keessatti dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waan tokkotti nu hafa garas ceena. Sochii mormii dhiheenya kanaa Iraan, Chaayinaa fi Raashiyaa keessatti taasifamaa jiru xiinxaltoonni sirna dimokiraatawaa fi abbaa irree qoratan haala addaatiin hubachaa jiran. Qophiin Dirree Dimokiraasii har'aa sanarratti xiyyeeffata.
Iraan keessatti shamarreen ganna 22 Mahsaa Amiini rakkoo haguuggii mataa isheetiin walqabatee to'annaa poolisii jala oolteetu jirtu du'uu ishee hordofee mormii gaggeeffameen kanneen kuma kurna hedduutti lakkaa'aman daandii irratti hiriiraniiru. Nataashaa Hool giddugala qo'annoo tarsiimoo addunyaa jedhamu keessatti sagantaa giddugaleessa bahaa fayyuudha.
Amajjii jahaa bara 2021 yeroo jalqabaatiif pireezidaantiin Ameerikaa tokko dirqama heerri mootummaa kaa'een aangoo karaa nagahaa gara isa itti aanutti dabarsuu dide.
Chaayinaa keessattis mormii guddaan gaggeeffamee jira. Akkasumas hoogganaan biyyattii Shiipiing akka aangoorraa bu'an waamichi dhiyaateera. Laarii Daayimond yuunivarsiitii Istaanford keessatti waa'ee demokiraasii barsiisu.
They began, of course, in furious reaction against the
Isan kan jalqaban ukubota COVID-19 suuf jecha waan hundaa cufamuu sana. Ummati China miliyoona kurna hedduun mormuun mufannaa guddaan ba'uun isaa beekamaadha. Lakkoofsi ummata China kun yeroo tokko tokko miliyoona dhibba hedduun mana isaa keessaa akka hin baane uggure.
Raashaa keessatti sochiin mormii gaggeeffamaa ture caalaatti kan ukkaanfame ture ka jedhan hayyoonni bara 2021 keessa mormituu pirezidaantii Raashaa Vladimir Putin kan ta'e Aleks Navalny ega hidhamee booda kumaantamaan kanneen lakkaa'aman hiriira mormii ba'anii turan jedhu. Weerara Raashaan baatiguraan ala keessa Ukireen irratti raawwattes mormitoota hedduu hiriira baasise. Yuunivarsiitii Noort Kaarolaayinaa isa Chaappil Hiil jiru keessatti hayyuu waa'ee mormii siyaasaa, demokiraasii fi mootummoota abbaa irree ka ta'an Gireem Roobertson Raashaa fi Ukireen irratti qiyyaafachuun akkas jedhan.
There were significant protests that emerged briefly after the invasion of Ukraine.
Ammas gara dhumaa baatii ganna yeroo Raashiyaan namoota dabalataa Ukraine deemuun akka waraanaan beeksiste sanas mormiin jabinaan itti fufe.
Hayyoon akka jedhanitti mormitoonni Iraan, Chaayinaa fi Raashiyaa keessaa sirnoota abbaa irree qaban irraa laafina imaammataa argatanii jiru. Fakkeenyaaf kan akka Chaayinaa keessatti iyyata jumlaa kan uummataa eenya kan dhaga'ameen biyyattiin uggura COVID-19 keessa laaffisuun ishee injifannoodhaa jedhu. Garuu sirnoota abbaarree kuffisuuf sochiin mormii gaggeeffamu maaltu isa barbaachisaa gaaffii jedhuuf sadarkaa aangoo gara olii irratti adda addummaan jiraannaan Puutiniin dhabamsiisuun ni danda'amaa jedhu Roobertson.
If you think they have a future after the boss is gone, then maybe they'll decide.
Erga hogganaan sun bu'ee booda egeree qabna jedhanii yoo yaadan tarii yeroo tokkotti mormitoota daandii irratti hirmaachuu danda'an waliin michuu ta'uu akka barbaadan murteessu. Isaan duraa kan dhaabbannes ifa godhu. Tarii immoo namoonni baay'een daandii irratti akka ba'an jajjabeessa ta'a.
Mormii gurguddaa guutummaa Iraan keessatti gaggeeffame akka waan gaariitti kan ilaalan hayyoonni garuu miseensonni damee nageenya sirnichaa mormitoota cina akkan dhaabbanne hubachiisan.
And then finally I think that there needs to be some kind of leader.
Oduu pirezidaantichi ibsa kennuu fi uummata Ameerikaatti haasa'uu barbaadanii battaluma jechuun ni danda'ama kaameeraa fuulduratti argamanii gochuu danda'an ture.
Hayyoonni kun akka jedhanitti mormitoonni rakkoo dinagdee biyya tokko keessatti mul'atu fayyadamuun tooftaa isaanii jijjiiruun akkasumas gadi fageessanii yoo irratti hojjechuu danda'an milkaa'uu danda'u. Kunis waggoota hedduu fudhachuu danda'a. Kana malees mormitoonni hookkara irraa walaba ta'anii mala teknoolojii mootummaan ittiin faana isaaniin dhoofne gargaaramuu qabu. Yuunivarsiitii Joorj Waashintan keessatti barsiisaa saayinsii siyaasaa akka ta'an Maayikil Miilar akka jedhanitti.
Sochii hookkara dabalatee wajjin wal bira qabame yoo ilaalamu namoonni sadarkaa biyya tokkoottis ta'e akka addunyaatti sochii hookkara hin qabne deeggaruuf fedhii qaban baay'eedha.
Sirna jiru aangoo irraa kuffisuun yoo dadhabame illee sochiin mormiif gaggeeffamu abdii kennaa jedhu hayyoonni.
I think the reason for hope is precisely.
Abdiidhaaf sababiin jiru sirriitti ergaa dabarfame keessa jira jedhee yaada. Sirnoonni kun deeggarsa uummata bal'aa yookaan nageenya qabu akkasumas hunda galeessa ta'e hin qabne.
Deeggarsi uummataa akkuma nyaatamaa deemuun immoo seera qabeessummaan sirna tokkos akkasuma gada deemaa akka bulu hayyoonni hubachiisaniiru.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeliidhaan foornaatviyoonis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitariidha fi instagiraam irratti immoo @voafaanoromoo jedha nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan turan buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiyeessaa turan akkasumas piroodiyoosariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagahama.